Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos. Tertia die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentes, in deventurus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorem Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam eternam.